Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pendengar semuanya, selamat datang di episode 4 Podantri. Buat yang belum tahu apa itu Podantri, Podantri adalah singkatan dari podcast anak santri, yaitu sebuah podcast yang memberikan informasi seputar kepondok pesantrenan. Mulai dari cerita pengalaman selama menyantri, kisah inspiratif alumni, info masuk pondok, dan masih banyak lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu informasi seputar pondok pesantren, kalian bisa banget nih dengerin podcast ini. Nah, gak kerasa ya kalau ternyata udah 2 bulan lamanya aku gak bikin podcast. Itu dikarenakan ada beberapa urusan yang harus diprioritaskan dulu. Padahal sebenarnya banyak nganggurnya juga sih. Tapi ya gimana sih, efek-efek WFH tuh bikin males juga. Dan juga kemarin emang ada urusan penting juga, jadi mau gak mau kayak harus menunda pembuatan podcast baru. Tapi insya Allah kedepannya akan produktif kembali, mengaktifkan kembali episode-episode Podantri yang tentunya akan jauh lebih menarik dari episode sebelumnya. Semoga. Oh ya, kalau kalian ingat Podantri episode 3 kemarin, aku sempat menyinggung tentang jalur penerimaan santriwati di pondok pesantren aku dulu, yang mana jalurnya ini ada dua, terbagi jadi dua, yaitu jalur reguler atau biasa kita sebut ADI sama jalur intensif. Nah, apa sih bedanya jalur reguler sama jalur intensif ini? Jadi kalau jalur reguler itu jalur penerimaan santriwati yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya di bangku sekolah dasar. Sedangkan kalau jalur intensif itu jalur penerimaan santriwati yang sudah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMP, ada juga atau MTS atau SMP IT, itu bedanya. Nah, tapi ini aku tekankan sebelumnya kalau jalur penerimaan santri dan santriwati ini bisa berbeda-beda di tiap pondok pesantren. Kalau yang aku ceritakan saat ini hanya berdasarkan pengalaman aku ketika masuk pondok pesantren aku dulu gitu. Itu yang direalisasikan oleh pondok aku. Nah, pondok aku ini kebetulan di pondok pesantren modern, Pondok Modern Darussalam Gontor Putri itu. Nah, kalau aku sendiri, mungkin nanti aku akan menceritakan kegiatan belajar dari jalur reguler itu sesuai dengan pengalaman yang aku ambil. Kalau untuk jalur intensifnya sendiri, nanti akan diceritakan oleh orang yang berpengalaman, yaitu teman yang udah duduk di samping aku sekarang.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.
Waalaikumsalam.
Teman-teman Podantri, kenalin ya, aku Nyimas.
Hai Nyimas. Hai. Ya, jadi Nyimas ini kemarin kita satu angkatan. Terus cuman bedanya dulu aku masuknya jalur reguler dan dia masuknya jalur intensif gitu. Nah, kita akan bercerita apa sih kegiatan belajar ala anak reguler dan ala anak intensif gitu. Nah, tapi sebelumnya kita mau kasih gambaran sedikit dulu tentang sistem pembelajaran yang ada di pondok pesantren kita. Jadi kalau biasanya di sekolah formal yang ada di luar itu, kalau mereka SMP SMA biasanya kan ada jurusan yang bisa dipilih oleh siswa-siswinya gitu. Ada IPA jurusannya atau IPS, atau mungkin yang SMP IT ada jurusan agama. Nah, kalau di pondok pesantren kita itu namanya KMI. Yeah. Apa sih KMI itu? KMI ini kepanjangan dari Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah gitu. Nah, target dari jurusan kita ini, jurusan KMI ini, itu untuk mencetak sebagai pendidik di masa depan gitu. Nah, dilihat dari namanya itu kan ada Kulliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Nah, mu'allimat ini artinya pendidik ya, pendidik.
Jadi karena kita di putri kan.
Jadinya mu'alimat. Kalau putra namanya mu'alimin.
Iya, betul.
Ya. Jadi emang apapun profesi kita nanti setelah kita lulus pondok pesantren, itu mau kita jadi dokter atau kita jadi karyawan atau kita jadi wira swasta, tetap kita punya tanggung jawab sebagai pendidik untuk generasi selanjutnya gitu. Ya, makanya namanya Kuliatul Mu'alimat Al-Islamiyah.
Atau bahasa kerennya Nut,
apa tuh kerennya?
ITTC, Islamic Teacher Training College.
Oke. Okay.
Gitu. Itu kalau lagi bahasa
apa? Ya,
bahasa Inggris gitu kan.
Oh iya ya, kalau lagi bahasa Inggris namanya ITTC.
Iya.
Oke. Okay. Nah, itu mungkin gambaran singkat dari sistem pembelajaran yang ada di pondok kita. Nah, makanya kalau karena sesuai dengan namanya Kuliatul Mu'alimat sebagai apa sasarannya sebagai pengajar, makanya kita tuh setelah lulus dari pondok pesantren, kita itu diwajibkan untuk mengabdi minimal 1 tahun sebagai syarat pengambilan ijazah gitu. Jadi itu untuk melatih kita sebagai pendidik gitu. Ya itu tadi gambaran singkat tentang sistem pembelajaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke durasi waktu belajar yang ada di pondok pesantren gitu. Dengan aku yang mengambil jalur reguler dan Nyimas yang jalur intensif, apakah sama atau beda sih jangka waktu belajar yang ada di pondok pesantren gitu?
Beda dong pastinya.
Okay. Secara aku lulusan SD dan dia lulusan SMP. Masa lama?
6 tahun, aku lama banget.
Ya, jadi kalau untuk jalur reguler sendiri, itu kita itu wajib menyelesaikan pendidikan itu selama 6 tahun. Jadi kayak menempuh tingkat SMP dan SMA 3 tahun gitu. Nah, kalau untuk reguler sendiri, itu pembagian kelasnya nanti ada kelas 1 KMI, kelas 2 KMI, kelas 3 KMI. Nah, ketika kita itu setara dengan kelas 1 SMA, itu kita disebutnya kelas 4 KMI, kemudian lanjut kelas 5 KMI dan kelas 6 KMI gitu. Jadi kita totalnya 6 tahun belajar di pondok pesantren. Nah, tapi ini berbeda ketika kamu mengambil jalur intensif. Kalau jalur intensif gimana tuh?
Kalau jalur intensif, karena kita udah pernah belajar di luar ya, mengenyam bangku di luar, kita masa studinya itu 4 tahun di pondok, Nut.
Oh, bukan 3 tahun?
Bukan, kan harusnya 3 tahun ya, karena sisa dari ini ya, udah SMP,
SMP
ke SMA.
Ya.
Tapi kita 4 tahun, Nut. Kenapa 4 tahun? Karena 1 tahun pertamanya itu kita penyetaraan. Kan kita dari luar nih.
Iya. Yeah.
Kita harus nyetarin kalian dong.
Aku juga
dong.
Dari luar dong.
Iya sih. Cuman kan kita nanti akan gabung gitu. Kita dari luar kita gak tahu apa-apa gitu. Okay. Kita gak belajar bahasa Arab. Kita gak belajar. Beda kan pelajaran di luar. Gitu. Terus abis itu dari 4 tahun itu kita dibagi. Yang tahun pertama itu namanya satu intensif.
Okay.
Satu intensif tapi itu pemadatan. Satu intensif nanti loncat ke 3 intensif. Nanti kelas 5 dan kelas 6.
Oh, jadi kalau kelas 5 kelas 6 enggak ada intensifnya. Kelas 5 intensif enggak ada.
Terus di satu intensif ini pemadatan dari kelas 1 dan kelas 2.
Pelajaran kelas 1 kelas 2 dipadatkan di satu intensif.
Iya, terus nanti kelas 3 intensif loncat nih ke kelas 3 intensif. Enggak ada 2 intensif ya.
Iya.
Ke kelas 3 intensif nanti itu pemadatan dari kelas 3 dan kelas 4. Jadi kita 1 tahun 2 kelas, Nut.
Jadi setara apa yang kita pelajarin 2 tahun di anak reguler itu dipadetin jadi 1 tahun.
Nah, betul sekali gitu. Okay. Kan. Kebayang enggak betapa beratnya anak intensif?
Tapi kalau untuk kelas 5 kelas 6 itu akhirnya jatuhnya ke reguler ya.
Iya, karena kan kita juga gabung kan sama kalian
ya,
di kelas 5 itu.
Oh, okay. Jadi hanya 2 tahun ya kalian pemadatan?
Iya, 2 tahun.
Selebihnya kelas 5, kelas 6 kalian masuk ke jalur reguler gitu.
Benar sekali.
Okay. Itu tadi terkait dengan durasi belajar di pondok pesantren. Nah, kalau sekarang untuk mata pelajarannya sendiri, beda atau sama tuh yang dipelajarin antara anak intensif sama anak reguler?
Kalau beda atau samanya sih kurang tahu ya. Cuman kalau di intensif sendiri itu nggak belajar eksak lagi, Nut. Eksak tuh kayak geografi, okay, sejarah gitu. Paling ada tuh MTK aja sih. Apa bahasa Indonesia ada juga nggak ya? Lupa. Pokoknya kita bener-bener satu intensif, tiga intensif itu pelajaran yang banyak hafalannya, kayak mutola'ah, mahfudzot, dan
agama dan bahasa.
Agama, benar, gitu.
Terus habis itu kira-kira kalian dalam satu tahun berapa mata pelajaran tuh kalau di kelas 1 sama kelas 3 intensif?
Kalau kelas 1 berapa ya? Kurang lebih mungkin 20.
Berarti kan akumulasi dari kelas 1 dan kelas 2-nya anak reguler.
Kalian berapa deh satu tahun?
Kalau kita nih yang anak reguler itu satu tahun bisa 20 sampai 30 mata pelajaran.
Wow, kita ambil tengahnya aja kali ya, mungkin 25 atau 20.
Karena ya kalian kan nggak ada eksak.
Iya, dikurangin eksak. Okay. Gitu kan. Tapi kan dikalikan 2.
Wow, berarti bisa 30 sampai 40 mata pelajaran
dalam setahun ya.
Dalam satu tahun. Okay.
Gitulah.
Tapi kalau untuk berarti kalau untuk anak intensif berarti yang kalian pelajarin semuanya itu pelajaran agama dan pelajaran bahasa. Mungkin kalau eksaknya hanya matematika dan bahasa Indonesia, itu pun bahasa Indonesia paling di tahun pertama doang ya?
Iya. Mungkin ya. Seingat aku gitu, yang paling ingat tuh yang memang berhitung dan area dia itu net matematika. Karena mungkin pondok udah percaya kalian net ya, kita di luar belajar gitu kan. Karena pondok enggak usah ngasih lagi gitu kan. Okay, pasti mereka udah master lah. kalian ada kan masa kayak geografi, sejarah, gitu kan, biologi.
Ya, kalau anak reguler sih mungkin sedikit seimbang antara eksak sama pelajaran bahasa dan agamanya gitu. Mungkin persentasenya kalau untuk pelajaran agama sama bahasa kisarannya 65%. Berarti kisarannya 35-nya tuh pelajaran eksak.
Tapi itu berlaku di satu intensif sama tiga intensif aja kan, nanti kalau kelas 5 kita kan udah reguler lagi tuh. Jadi ada pelajaran kayak eksaknya juga, kimia gitu kan.
Ingat
kan, Nut?
Ingat-ingat. Ada kimia. Seneng tahu belajar kimia. Kayak ala-ala anak luar gitu loh, ada rumus-rumusnya.
Gitu ya. Padahal kulit-kulitnya doang.
Iya, benar. Belum lagi ditinggal tidur ya. Okay, itu tadi terkait mata pelajaran yang diambil. Nah, kalau untuk jadwal belajar di kelasnya ya sama aja ya antara anak reguler sama anak intensif.
Sama aja sih, jarusnya aja sama. Belnya aja sama. Pergantian pelajarannya aja sama.
Jadi kalau untuk pelajaran untuk belajar di kelasnya kita itu belajar dari hari Sabtu sampai hari Rabu itu di jam 7 pagi sampai jam 12.15 siang. Kemudian kita lanjut sholat duhur dan makan siang. Habis itu kita belajar lagi mata pelajaran sore, satu mata pelajaran sampai jam berapa ya kalau sore itu? 3.15 kayaknya. Jam 3-an lah ya. Intinya belajar di kelas itu mentok tuh sampai jam 3 gitu. Nah, tapi ini beda kalau di hari Kamis. Kalau hari Kamis itu dari jam 7 sampai jam 11 doang. Dikarenakan kalau hari Kamis itu siangnya kita lanjut dengan pidato.
Latihan pidato.
Ada latihan pidato. Terus kalau untuk pelajaran sorenya di hari Kamis itu diganti ke pramukaan, ya kan? Dan juga kalau untuk pelajaran sore ini dia itu cuman khusus diwajibkan anak kelas 1 sampai kelas 4 dan anak 1 intensif sampai 3 intensif aja. Nah, kelas 5 kelas 6 ngapain nih kalau sore? Nyetrika dong. Kalau kelas 5 kelas 6 itu diganti di rolling untuk jadi pengajar di mata pelajaran sore. Jadi mereka yang dapat bagian untuk mengajar anak kelas 1 sampai kelas 3 sama 1 intensif ya.
Benar-benar.
Karena kalau kelas 4 sama 3 intensif itu usada kan ya yang ngajar?
Iya, udah usada.
Udah usada gitu. Jadi mereka di rolling nih kelas 5 dan kelas 6-nya sebagai pengajarnya gitu. Terus lanjut nah, sekarang dengan pelajaran mata pelajaran kita yang cukup banyak Nah, sekarang gimana nih kita mengatur waktu belajar dan strategi belajarnya?
Anak reguler dulu dong. Gimana nih? Aku pengen tahu nih. Anak reguler gimana belajarnya?
Ini di luar masa ujian ya, di keseharian. Gimana kan kita belajar? Kalau dari pengalaman aku pribadi sih, di luar jam belajar di kelas, biasanya kita tidak belajar. Jadi, oh ya belajar sih, tapi cuman di malam hari. Itu pun emang karena aturannya wajib belajar malam.
Wajib belajar malam ya.
Ya Allah, kayaknya kalau didengar mama aku digepok deh.
Terlalu jujur, terlalu jujur.
Jadi kita itu ya udah kalau umpamanya selesai belajar di kelas, itu kan ada banyak kegiatan gitu kan yang sayang banget kalau dilewatin gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ya biasanya isi dengan kegiatan harian kita kayak nyuci, terus makan, gosip. Terus ya paling kita cuman belajar pas di waktu malam. Jadi ada kita tuh dikasih waktu belajar malam itu dari habis isya sampai jam 9:30. Nah paling yang kita fokusin di jam segitu aja gitu. Itu pun biasanya aku ngisi sama ini hafalan. Kalau emang diwajibin suruh hafalan, biasanya aku hafalan gitu. Atau kayak ngerjain apa sih, biasanya ada PR-PR dikit gitu.
Oh, ada PR ya?
Ada. Ada PR suruh ngerjain.
Enggak ngerasa
latihan PR. Soal ini. Biasanya matematika.
Oh.
Matematika terus suruh ngerjain latihan soal, ngerjain gitu. Terus sisanya setelah itu ya paling kalau 9:30 kita
langsung
ke kantin.
Lari ke kantin.
Ke kantin. Habis itu ntar jam 10 biasanya ngapain anak reguler? Ngerjain hukuman.
Oh, langganan ya.
Enggak juga.
Langganan di bagian keamanan ya.
Iya, biasanya ngerjain hukuman atau lanjut ngobrol gitu.
Enggak langsung tidur.
Jarang sih.
Oh, jarang
biasanya.
Ya.
Emang kalian langsung tidur? Jarang banget sih.
Anak intensif biasanya individualis sih.
Iya, individualis. Ngapain tuh? Strategi belajarnya gimana?
Oh, kalau anak intensif itu ya karena emang tahu diri ya, belajarnya banyak gitu kan. Hafalannya banyak. Jadi kalau misalkan hari ini nih kita enggak kita dikasih hafalan gitu kan. Kalau malam ini enggak dihafalin, keteteran besoknya, karena ada hafalan baru lagi, lagi gitu. Makanya kita juga sebenarnya belajarnya di malam itu sih, Nut. Kayak apa sih namanya belajar malam itu. Tapi mungkin orang-orang ngiranya kita belajar ya
sungguh-sungguh.
Tapi dalamnya tetap aja sih kita ada ngantuk-ngantuknya, ada ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Cuman kita lebih tahu diri mungkin karena pelajarannya banyak gitu.
Jadi sebenarnya sama atau beda nih?
Ya beda sih, beda lah.
Ada belajarnya dikit-dikit lah.
Beda lah, nggak mau disamain loh.
Ya jadi sebenarnya sih kalau buat temen-temen yang mungkin udah berniat untuk masuk pondok pesantren, nih kita kasih tahu aja untuk tidak mengikuti.
Iya.
Untuk tidak mengikuti pengalaman kita, jadi lebih baik ketika kalian di dalam kelas belajar lebih baik kalian benar-benar merhatiin pelajaran yang ada di kelas gitu. Jadi kalau malam tuh enak buat review-review, terus nanti kalau ujian kalian juga nggak keteteran buat
bener.
Baru mahamin gitu kan. Karena kalian udah paham duluan ketika di kelas gitu. Dan juga tambah kalau umpamanya pas ujian itu udah nggak boleh ya nanya-nanya ke
ustadzah,
ke pengajar gitu, karena emang udah telat gitu untuk minta penjelasan gitu. Itu mungkin advice dari kita nih yang udah masuk duluan ke pondok pesantren.
Mungkin gini Nut, kalau misalkan intensif itu, kalau yang aku alamin sendiri ya, itu dari wali kelasnya juga yang nekanin kita buat belajar gitu. Ada satu pepatah yang wali kelas aku tuh bilang, mending kalian tuh belajar sebulan ini
mati-matian satu bulan.
Kan kondisi kita ujian ya. Ya, mending kalian tuh belajar mati-matian sebulan itu dibanding kalian menyesal satu tahun gitu. Maksudnya itu mungkin tinggal kelas ya, Nut. Atau bahkan mungkin menurutku menyesalnya itu enggak satu tahun aja, mungkin lebih kali ya. gitu.
Oke. Ya betul sih. Jadi emang lebih baik ya kalian ketika di kelas intinya manfaatkan dengan baik.
Iya, benar itu sih.
Waktu belajar itu gitu. Jadi kalau malam terus atau enggak intinya di luar jam kelas kalian udah bisa apa ya, aktif di kegiatan lain gitu. Nah, kalau sekarang untuk masa ujiannya sendiri gitu. Kalau dari anak intensif sama atau beda strategi belajarnya? Oh ya, bentar. Sebelumnya aku jelasin dulu nih gambaran singkat tentang masa ujian di pondok kita. Mm-hmm. Jadi kalau di pondok kita itu untuk ujiannya itu dibagi jadi dua, ada mata pelajaran sore sama mata pelajaran pagi. Mm-hmm. Nah, kalau untuk ujian mata pelajaran sore itu biasanya rentang waktunya 1 minggu dan itu lebih dulu diujikan daripada mata pelajaran pagi. Kemudian setelah ujian mata pelajaran sore ini udah selesai, baru kita ke ujian mata pelajaran pagi. Dan itu mungkin selisihnya 2 mingguan ya?
Sekitar
2 minggu setelah ujian mata pelajaran sore, baru ujian mata pelajaran pagi. Yang mana ujian mata pelajaran pagi ini dibagi jadi dua, ada ujian lisan dan juga ujian tulis. Nah, kalau ujian lisan ini
dibagi lagi.
Iya, dibagi lagi. Jadi 3 kategori ujian lisan.
Yeah.
Ada ujian Al-Qur'an, ujian bahasa Arab sama ujian bahasa Inggris dan durasinya itu 10 hari.
Oke.
Okay. Terus kalau untuk ujian tulis itu juga dapat jatahnya itu 10 hari juga.
Yep.
Nah, di masa ujian ini gimana anak intensif mensiasati belajar kalian? Apakah kalian sama strategi belajarnya seperti di luar masa ujian atau 2 kali lipat di masa ujian ini gimana tuh?
Ya pastinya kita nyadar diri juga besoknya mau ujian gitu kan. Lebih banyak begadangnya sih kalau misalkan waktu ujian karena memang kan lingkungan pondok yang mendukung gitu. Untuk belajar
ya, suasananya ya.
Dan wali kelas juga waktu itu berpengaruh ya. Jadi kayak absen tengah malam tuh ada gitu yang dilakukan beberapa kelas lah mungkin.
Sama-sama. Jadi kalau untuk strateginya berarti 2 kali lipat apa 3?
3.
3 kali. Berarti 24 jam.
Kalau aku pribadi sih ya, kalau belajar malam nih udah ngantuk tapi tetap
dipaksa-paksain
sih. Soalnya kalau paginya kan kita dikasih waktu ya buat belajar. Itu kurang sih menurut aku sih. Kayak gitu loh. Jadi malam tuh tetap dipaksain. Makanya bareng-bareng belajarnya biar kalau ngantuk ada yang bangunin.
Oke. Kalau untuk anak reguler sendiri sama sih, kita otomatis nggak bisa leha-leha kalau di masa ujian. Kalau yang sebelumnya kita mungkin cuman belajar di waktu apa jatah belajar malam, kalau sekarang udah nggak boleh kayak gitu di masa ujian. Jadi setelah jam 9:30 nih, setelah habis waktu jam belajar malam, kita harus nambah lagi sama. Mungkin kisarannya sampai jam 1 atau jam 2 malam. Tapi kadang aku nemuin sih beberapa temen yang tetap belajar sampai jam 3. Jam 3 pagi itu ada.
Anak reguler.
Itu yang rajin,
ya?
Yang rajin.
Ya biasanya tuh masa-masa ujian tuh penuh ya masjid ya.
Mendadak ahli ibadah ya. Jadi biasanya kita itu kalau sampai udah selesai belajar misalkan sampai jam 1, kita biasanya lanjut jadi ini salat tahajud. Jadi masjid tuh rame tuh di masa-masa ujian. Kenapa ya bisa gitu ya? Karena kita juga deg-degan juga sih, hawa yang mendukung di masa ujian benar-benar kayak usadah yang ngegenjotin kita untuk ayo belajar gitu. Karena lebih baik kalian mati-matian tadi yang kata usadah kamu, lebih baik kita mati-matian 1 bulan ini daripada kita 1 tahun ketinggalan gitu kan. Dan itu kalau umpamanya nggak 1 tahun sih, kalau ketinggalannya ya sampai akhir kan kita jadi nggak bareng-bareng gitu, satu angkatan gitu. Makanya akhirnya ya di masa ujian semua maupun apa baik anak reguler maupun anak intensif pasti jadi berkali-kali
ya, pasti lipat belajar sih. Belajarnya. Oh iya, kalau misalnya masa ujian tuh ya, kalau ke dapur biasanya ada bawa buku enggak sih? Mandi aja
iya,
bawa
bener,
buku.
Benar.
Sampai basah-basah.
Iya. Itu padahal belum tentu dibaca.
Itu dibaca. Tapi masa-masa ujian tuh emang makan pagi, apalagi mau makan pagi ya.
Iya,
itu mau masuk kelas tuh kayak belum baca gitu kan.
Kamu biasanya kalau pengen mau ujian, kamu tim makan pagi apa lebih milih buat belajar?
Makan
daripada
sih.
Sama-sama
makan sih.
Sama. Ada nih teman aku yang dia itu tiap pagi kalau waktu ujian dia lebih pilih untuk enggak makan pagi.
Enggak bisa sih aku, Nut. Ya enggak bisa mikir kalau enggak
iya,
makan.
Iya, benar-benar. Aku lebih pilih untuk makan daripada belajar.
Iya.
Walaupun lebih pilih biar karena apa ya? Kalau perut kita itu lapar untuk apa ngisi ujian, percuma kayak apa yang kita pelajarin tuh jadi ngeblank aja gitu.
Sama kalau begadang bener-bener larut banget, Nut.
Iya.
Itu pasti ngantuk banget, Nut, waktu lagi ngajak ujian. Jadi
nggak fokus
juga. Kita belajar mati-matian sampai malam gitu kan. Tapi ya kita ngerjain juga apa sih gitu, ngeblank gitu kadang. Terus ngantuk jadi tidur, jadi telat juga ngisinya gitu kan.
Iya,
sih
iya, benar.
Jadi makanya memang SKS tuh nggak baik sih, Nut, sistem kebut semalam gitu.
Iya. Jadi lebih baik di luar masa ujian kita tuh emang udah mempersiapkan.
Iya, benar.
Oh iya, dan juga sebenarnya pondok tuh udah mempersiapkan. Jadi kita itu ada yang namanya tryout, ikhtibar. Ini lupa nih yang aku ceritain. Jadi kalau sebelum apa? Kalau di pondok itu sebelum masuk ke masa ujian hakiki, itu kita tuh kira-kira sebulan sebelumnya itu ada tryout. Nah, namanya ikhtibar kalau di apa pondok. Di pondok kita. Nah, tryout ini itu tujuannya untuk apa ya? Kayak sebenarnya tuh untuk pertama apakah kita tuh
udah siap apa belum?
Siap atau belum dengan apa yang akan kita ujikan besok? Gimana sih bahasanya? Agak blibet. jadi kalau di tryout ini sebenarnya untuk mengetahui kadar kemampuan.
Iya, benar. Jadi jadi kan guru-gurunya juga ngelihat nih apa? Oh, berarti pengajarnya kurang nih belajarnya di sini gitu kan. Mata pelajaran mereka tuh masih jauh-jauh banget nilainya gitu. Padahal mungkin anaknya sendiri enggak belajar kali ya, Nut ya.
Kebanyakan
tuh ini sih menyepelekan tryout ini gitu kan karena ya nggak masuk rapot juga gitu kan, cuman dipampang aja nilainya.
Iya, jadi kalau di tryout ini yang serunya adalah kita itu setelah kita ujian di pagi hari, malam hari itu nilai kita itu diisi di papan gede deket kantor KMI yang mana kita itu bisa ngeliat semua nilai dari anak kelas 1 sampai kelas 5. Nah, terus kalau umpamanya nilai kita jelek, otomatis kita bakal malu dong kalau jadi kakak kelas. Tambah kita tuh juga bisa, sebenarnya kita tuh juga, sebenarnya positifnya dari tryout ini, kita tuh juga bisa apa ya, ngukur rival kita itu pinter gak ya gitu.
Tun gitu ya.
Iya. Jadi kalau aku tuh biasanya suka ngebandingin sama rival belajar.
Siapa tuh? Tuh boleh kasih tahu lah.
Jadi kan biasanya sebenarnya itu tuh juga bentuk motivasi sih. Bagusnya itu kalau kalau nilai kita dipajang gitu. Jadi biasanya aku tuh suka ngeliatin nilainya rival kita, rival belajar, sama nilainya kakak kelas kita yang rese-rese. Jadi kalau sampai aku punya kakak kelas yang rese, biasanya aku suka cari tahu nilainya dia berapa, terus rata-ratanya tuh dibandingin sama nilai aku. Kalau ternyata rata-ratanya dia itu lebih rendah dari aku, ya itu ajang aku untuk aku syukur-syukurin.
Astagfirullahaladzim. Ternyata ya
lo nggak boleh sih ini diikutin. Emang kamu nggak suka kepo?
Nggak sih.
Lihat nilai kakak kelas.
Enggak. Aku nilai lihat nilai sendiri aja nggak kepo.
Bener.
Mungkin orang-orang yang kepo kali sama aku. Iya.
Iya tahu yang pinter.
Apa sih?
Iya, jadi mungkin ajang tryout ini sebenarnya untuk pertama untuk memotivasi kita gitu kan. Karena nilainya dipampang, kita jadi apa ya, ningkatin motivasi kita. Harus baik nih gitu. Pertama juga gengsi juga kalau nilai jelek terus diliatin adik kelas.
Dilihat apalagi kalau udah jadi pembimbing yang udah biru.
Iya, kakak pendiri.
Itu kalau punya aduh-aduh anggota-anggota diliatin, aduh
ya,
malu.
Ya, malu banget ya kan. Terus juga sebenarnya untuk yang pentingnya adalah untuk kita tahu kadar kemampuan kita
iya
untuk mempersiapkan ujian tulis nanti
ternyata kita
itu gimana.
Ternyata masih banyak gitu. Kurang gitu kan.
Kalau ternyata nilai kita rendah gitu.
Tapi mungkin kalau tryoutnya udah sungguh-sungguh ya Nut, terus nilainya gede, mungkin nanti malah dia ngerasanya udah cukup nih. Nanti malah di ujian benerannya dia dileha-leha. Enggak sih, tapi itu jarang sih kejadian kayaknya. Kalau tryoutnya dia udah bagus, pasti dia akan ke bawah Nut.
Karena kan dia otomatis
udah belajar. Nyicil lah belajar ya.
Benar-benar. Terus kayak yang malu gak sih kalau nilai tryoutnya tinggi, masa pas waktu nilai ujiannya rendah gitu. Karena kan sebenarnya akumulasi nilai hakiki kita di akhir tahun sama pertengahan tahun itu yang menentukan kelas kita nantinya.
Pembagian kelas.
Jadi kalau kita itu udah dapet nilai nih dari semester sebelumnya, dari kelas kita yang sebelumnya, itu nanti menentukan kelas kita yang
abjad kelas.
Abjad kelas kita nantinya. Kalau misalkan nilai kita itu sebelumnya tinggi, berarti kelas kita itu juga masuk ke kelas paling tinggi. Nah, kebetulan kalau di pondok kita itu kelas tertingginya adalah kelas B, enggak ada kelas A gitu.
Nah, sempurna.
Iya. Jadi kalau umpamanya kelas nilai kita itu nilai tertinggi seangkatan gitu.
Asik.
Dia nanti akan menempati kelas B dengan urutan
nomor
absen nomor 1.
Jadi bukan abjad ya,
bukan
abjad
nama. Jadi itu untuk menentukan kelas kita gitu. Nah, jadinya itu juga sebagai bentuk penyemangat juga sih, kita
bener.
Mau masuk kelas mana nih gitu. Makanya kalau umpamanya kadang tuh minder sih, cukup minder kalau umpamanya ternyata kita turun kelas. Karena
biasanya,
kan berarti kadar kemampuan kadar usaha kita ketika
kurang,
ujian tuh kurang.
Iya, kadang
gitu.
Orang-orang nyebutnya terjun payung gitu.
Iya, terjun payung. Kayak aku sih.
Aku juga kok.
Mau tahu enggak kelas kita dulu?
Please jangan tuh.
Nini yang tadi, jangan. Yang tadi merendah, coba kasih tahu kelas kamu berapa?
Jangan dong. Enggak.
Jadi kok ya mungkin kalau Nyimas tuh cukup aman lah, dia bertahan.
Iya, aku turun juga kok, turun absen, turun.
Iya, tapi kelasnya bertahan kan. Kalau aku tuh dari yang tinggi banget asik turun. Makanya itu kayak yang ngerasa wah gila. Jadi makin naik kelas itu ternyata usaha aku tuh makin rendah gitu loh, makin menipis, makin berkurang.
Gini, enggak, bukan menurun Nut. Jadi kelas 5 tuh biasanya kita kan udah megang organisasi Nut. Jadi kita tuh sibuk. Jadi waktu belajar tuh sedikit. Bukan masalah kita nggak pinter atau nggak apa. Kalau misalkan kelas itu nggak dibagi, mungkin kita di B semua Nut. Karena dibagi cuma 40 orang, jadi kita ya udah selanjutnya gitu Nut.
Ya jadi per 40 ya satu kelasnya. Jadi kalau kayak nilai tertinggi 40 orang dengan nilai tertinggi, dia akan masuk ke kelas B.
Asik.
Kemudian kalau dia di ranking 41, berarti dia masuk ke kelas C gitu. Terus sampai satu angkatan berapa orang nih jumlahnya gitu, baru misalkan sampai kelas kita tuh paling
dulu kelas 5 itu sampai
N ya?
MNO.
Bayangkan B C D E F
15 kelas.
14 MNO 14. Kita satu angkatan tuh sempet 14 kelas kali 40. Banyak juga.
Ya itu ya,
jadi
ya
itu sih bentuk apa sih namanya effort kita gitu kan untuk menentukan kelas gitu. Apalagi mungkin ada yang mau kamu sampein enggak terkait apa
intensif
ya? Intensif.
Kan kita udah kelas 5 ceritanya
mungkin,
ini.
Mungkin kayak nasehat yang pengen kamu share ke pendengar Podantri gitu terkait belajar di pondok pesantren. Ada enggak yang mau kamu sampaikan?
Enggak sih.
Ya, kalau aku pribadi sih ya buat teman-teman yang dengerin podcast ini dan ada rencana untuk masuk ke pondok kita, mungkin kalian mantapkan lagi niat kalian ketika masuk pesantren. Kalau emang kalian niat untuk apa, untuk masuk pesantren, ya kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. ya jangan setengah-setengah kayak kita-kita gini lah. Sayang banget, sayang banget.
Oh, iya.
Terus apa?
Aku jadi kepancing deh kamu ngomong kayak
gimana,
gitu.
Apa-apa, gimana-gimana?
Iya, apalagi kalian kan reguler ya. Kita intensif. Jadi bener-bener masa studinya itu singkat banget.
Mm-mm.
Jadi kalau misalkan kita belum paham, ya udah dihafalin aja.
Oh, dihafalin aja. Jadi nggak perlu paham.
Paham mungkin
belakangan ya.
Belakangan sih. Jadi kita tuh benar-benar telan aja dulu yang dihafalin gitu kan. Karena kalau kita nggak hafal, itu hafalan kita nambah terus, numpuk terus gitu.
Iya.
Sih.
Kalau untuk anak reguler, kayaknya sih lebih baik kalian paham daripada
nah,
kalian hafal.
Itulah bedanya ya, kelebihannya anak reguler. Cuman nggak salah, maksudnya nggak semua anak intensif juga kayak mungkin itu aku banget gitu kan.
Pengalaman kamu.
Iya, pengalaman aku banget gitu. Makanya kalau misalkan dimintain penjelasan, aku apa ya kayak gitu. Kadang suka ragu juga, nggak pede gitu.
Makanya kalian ketika di kelas ya lebih baik gitu tadi mendengarkan, jangan sampai ketiduran. Ya,
sebenarnya cukup sih kalau untuk belajar di kelas doang gitu. Cukup banget. Mau aja belajar malam kita mau tidur juga it's okay.
Oke, okay. Iya. Mungkin itu sih yang bisa kita ceritakan tentang pengalaman belajar kita selama di pondok pesantren. Ya dicukupkan aja kali ya, karena ini juga udah cukup panjang ceritanya. Dan teman-teman kalau mungkin ada yang ingin ngasih kritik dan saran untuk apa konten Podantri, kalian bisa DM ke Instagram aku di Nadia @nadia_nanut NANUTH. Nah, kalian bisa kirim kritik saran kalian ke Instagram aku itu. Kemudian makasih banyak karena teman-teman udah mendengarkan episode 4 dari Podantri, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun
maafin ya teman-teman.
Salah-salah penjelasan dari kita-kita yang udah lupa karena udah 7 tahun
udah,
ya.
7 tahun lebih kayaknya, Nut.
7 tahun.
Jangan ditua-tuain lah.
Ya mungkin itu aja teman-teman. Makasih banyak sekali lagi udah mendengarkan, dan jangan lupa untuk dengerin episode selanjutnya dari Podantri. Dadah. Yay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.